ดยธรรมดาสำหรับคนที่มีบารมีพอที่จะบรรลุมรรคผลได้แต่ถ้าพื้นความรู้โดยทั่วไปยังไม่พอหรือไม่สมบูรณ์พระพุทธเจ้าก็มักจะทรงแสดงอนุปุพพีกถาก่อนและจึงจะทรงแสดงอริยสัจซึ่งเป็นธรรมขั้นสูงเป็นธรรมที่จะทำให้พ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงอนุปุพพีกถาแปลว่าเรื่องที่แสดงไปโดยลำดับมีอยู่5อย่างคือทานศีลสวรรค์โทษของกามและการออกจากกามถ้าเราพิจารณาจากหัวข้อนี้จะเห็นว่าคนที่จะเบื่อหน่ายในกามและออกจากกามได้จะต้องรู้เรื่องสวรรค์เห็นคุณและโทษของสวรรค์อย่างแจ่มแจ้งเสียก่อนคนที่ปฏิเสธเรื่องสวรรค์จะไม่มีทางบรรลุมรรคผลไม่มีทางพ้นจากความทุกข์ได้เลยดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าพระเสขะทุกองค์ย่อมรู้แจ้งซึ่งแผ่นดินนี้ซึ่งยมโลกซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกคำว่าพระเสขะในที่นี้หมายถึงพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปและในสัมมาทิฏฐิสูตรพระองค์ก็ได้ตรัสไว้ว่าผู้ที่ไม่เชื่อว่าโอปปปาติกะมีจริงก็ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิและจะไม่มีทางบรรลุมรรคผลได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการรู้แจ้งเรื่องสวรรค์จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสวรรค์ในที่นี้ก็ไม่ใช่หมายถึงสวรรค์ในโลกมนุษย์เท่านั้นแต่หมายถึงสวรรค์ในโลกโอปปปาติกะด้วยและการรู้แจ้งเรื่องสวรรค์นั้นจะรู้แต่เพียงว่าในสวรรค์มีความสุขอย่างไรเท่านั้นไม่พอจำเป็นจะต้องรู้ถึงด้านที่ไม่ดีด้วยซึ่งก็มีอยู่มากมายจึงจะพ้นจากความทุกข์ได้สองฉบับมาแล้วที่ข้าพเจ้าได้พูดถึงว่าคนที่อยู่ในสวรรค์มักจะบำเพ็ญบารมีไม่ค่อยได้และเรื่องที่แล้วมาก็ได้อธิบายแต่ในแง่ของการบริจาคทานแต่ในฉบับนี้ต้องการจะอธิบายในแง่อื่นซึ่งในแง่นี้ข้าพเจ้าก็ได้สนทนากับโอปปปาติกะที่ท่านมีความรู้ในเรื่องนี้มาแล้วจึงได้ขอถ่ายทอดมาเล่าสู่กันฟังดังต่อไปนี้พระเจ้าเคยอธิบายมาแล้วว่าคนที่อยู่ในโลกของโอปปปาติกะนั้นคล้ายกับอยู่ในโลกแห่งความฝันซึ่งตราบใดที่คนนั้นยังไม่ตื่นเขาจะเปลี่ยนความคิดได้ยากมากคือในระหว่างที่ฝันอยู่คิดอย่างไรจึงได้ฝันอย่างนั้นความคิดในทำนองนั้นก็จะสืบต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นกำลังของมันและอย่าลืมว่าร่างกายของพวกโอปปปาติกะขึ้นอยู่กับจิตใจทั้งหมดเมื่อเราอยู่ในโลกมนุษย์เวลานอนหลับจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ตามเมื่อถึงเวลาก็ต้องตื่นจะนอนหลับกันเป็นวันๆเป็นเดือนๆหรือเป็นปีๆไม่ได้แต่ในโลกของโอปปปาติกะเมื่อเขายังฝันอยู่เขาก็จะยังไม่ตื่นจนกว่าความฝันเรื่องนั้นจะจบจะกี่เดือนกี่ปีก็ตามยากที่จะกำหนดเพราะบางพวกอาจจะอยู่ในภาวะที่เหมือนกับอยู่ในความฝันนี้นับเป็นร้อยร้อยปีพันพันปีหมื่นหมื่นปีและมากกว่านี้ก็ยังมีเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่มีใจเป็นกุศลและความดีที่มีอยู่ในจิตใจของเขาหนักแน่นมั่นคงเขาก็จะฝันดีอยู่นานมากและในทำนองเดียวกันสำหรับพวกที่มีใจเป็นอกุศลความชั่วที่มีอยู่ในจิตใจของเขาท่านหนาแน่นและเปลี่ยนแปลงได้ยากเขาก็จะฝันร้ายไปนานนี่คือสภาพที่เป็นอยู่โดยทั่วๆไปของโลกโอปปปาติกะคนที่จะสามารถบรรลุมรรคผลได้โดยหลักธรรมดาซึ่งเหมือนกันหมดทุกคนนั้น ก็คือเขาจะต้องชำระล้างส่วนที่ไม่ดีออกจากจิตใจได้ทั้งหมดความอ่อนแอหรือความบกพร่องใดๆที่ยังมีเหลืออยู่ในสันดานซึ่งหากยังชำระได้ไม่หมดเขาก็จะบรรลุมรรคผลไม่ได้เมื่อเราอยู่ในโลกมนุษย์ส่วนที่ดีและไม่ดีภายในจิตใจของเราแสดงตัวออกมาให้เห็นอยู่เสมอและเราก็รู้ตัวว่าในสันดานของเรามีอะไรอยู่บ้างเพราะในโลกมนุษย์ประเดี๋ยวสุขประเดี๋ยวทุกข์ขึ้นลงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอซึ่งความไม่แน่นอนของโลกมนุษย์อันนี้มีประโยชน์มากเพราะจะทำให้เรารู้จักตัวของเราอยู่เสมอและแล้วจะได้หาทางแก้ไขส่วนที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจของเราได้ทั้งหมดแต่ถ้าไปเกิดในสวรรค์แล้วความดีอันใดให้ผลอยู่มันก็จะให้ผลไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดบุญอันนั้นและในระหว่างที่กุศลให้ผลอยู่นั้นเราก็จะไม่มีโอกาสได้รู้ถึงส่วนที่ไม่ดีที่มันซ่อนอยู่ในสันดานเพราะว่าสิ่งแวดล้อมก็ดีสภาพของร่างกายก็ดีมันจะเป็นตามวิบากที่มีอยู่คล้ายๆกับคนบางคนในโลกมนุษย์ซึ่งเมื่อเกิดมาก็มีแต่ความสุขมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยแก้ปัญหาให้ทุกอย่างไม่ค่อยจะรู้จักกับความทุกข์และปัญหายุ่งยากต่างๆไปจนกระทั่งตายเมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็จะไม่มีทางปรับปรุงตัวเองหรือแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นเพราะโดยธรรมดาการที่เราจะปรับปรุงจิตใจของตัวเองให้ดีขึ้นได้นั้นจะต้องให้ความชั่วหรือส่วนที่ไม่ดีที่ซ่อนอยู่ในใจได้แสดงตัวออกมาการกดมันไว้เฉยๆบางอย่างก็อาจจะสิ้นซากหมดไปได้แต่บางอย่างถ้าไม่ได้แสดงออกมาแล้วก็ไม่มีทางที่จะหมดไปได้ตัวอย่างเช่นปุถุชนที่ได้ฌานตายแล้วไปเกิดเป็นพรหมเสวยสุขอยู่ในพรหมโลกเป็นเวลานานตลอดเวลาที่เป็นพรหมอยู่กิเลสเช่นราคะโทสะจะไม่แสดงออกมาเลยและเมื่อหมดบุญจุติลงมาเกิดเป็นคนอีกกิเลสที่เคยมีอยู่เมื่อสมัยเป็นมนุษย์มันก็จะเกิดขึ้นมาอีกโปรดสังเกตว่าแม้จะอยู่เป็นพรหมนานนับเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนปีซึ่งตลอดเวลาเหล่านี้กิเลสไม่เกิดเลยฉะนั้นกิเลสก็น่าจะหมดแต่ตรงกันข้ามมันเคยมีอยู่อย่างไรมันก็ยังคงมีอยู่อย่างนั้นเพราะผู้ที่อยู่เป็นพรหมนั้นสภาพของจิตใจก็จะเหมือนกับอยู่ในฌานตลอดเวลาแต่ถ้าหากเมื่อสมัยเป็นมนุษย์ละกิเลสในสันดานได้เด็ดขาดแล้วมันก็จะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นมาได้อีกเลยตลอดไปตัวอย่างอีกอันหนึ่งคนบางคนพื้นเดิมเป็นคนขี้โมโหโกรธง่ายใจน้อยแต่ในเมื่อได้อยู่แต่ในสิ่งแวดล้อมที่มีแต่คนคอยเอาใจความโกรธก็ไม่ค่อยได้แสดงออกมาในกรณีอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าความโกรธจะน้อยลงแต่ถ้าหากคนไหนได้พบกับสิ่งยั่วเย้าให้เกิดความโกรธอยู่เสมอแต่แล้วก็พยายามเอาชนะเราก็จะพบว่าใจของเขาจะเย็นขึ้นโดยลำดับเพราะเรื่องใดที่เคยทำให้เกิดความโกรธมันก็จะค่อยๆหมดความหมายคือไม่สามารถจะยั่วให้เกิดความโกรธได้อีกการละกิเลสหรือการปรับปรุงจิตใจของตัวเองให้สมบูรณ์จะต้องเป็นไปตามวิธีนี้ไม่ใช่วิธีกดทับเอาไว้หมายเหตุผู้อ่านสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจการปฏิบัติธรรมเป็นวิปัสสนาอย่างแท้แบบง่ายในแนวทางดูจิตดูกายที่ได้เห็นอารมณ์ของจริงระดับความโกรธได้จริงโดยที่ไม่ใช่เป็นการกดข่มอารมณ์เอาไว้ผมขอแนะนำให้ไปฟังหรืออ่านหนังสือของพระอาจารย์ปราโมทปาโมทโชที่เว็บ vimutti.netหรือจะดาวน์โหลดเสียงอ่านเสียงเทศนาธรรมรวมทั้งหนังสือของท่านที่เว็บรวมเสียงธรรมที่ผมทำก็ได้นะครับชีวิตของพวกโอปปาติกะที่ว่าเหมือนกับชีวิตในความฝันนั้นอันนี้จะต้องทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งประเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าเหมือนกับเรานอนหลับจริง ซึ่งในเวลานอนหลับนั้นเรามีตัวตนอันหนึ่งนอนอยู่และมีตัวตนในความฝันอีกอันหนึ่งความจริงเมื่อเราตายไปเกิดเป็นโอปปาติกะนั้นร่างกายที่เกิดใหม่นั่นแหละคือร่างกายของเราจริงๆในโลกนั้นและร่างกายอันนี้เหมือนกับชีวิตในความฝันเพราะมันเป็นร่างกายที่อยู่ในอำนาจของจิตใจโดยตรงเป็นไปตามวิบากล้วนๆเราไม่มีร่างกายที่ไหนอีกตลอดเวลาที่เป็นโอปปาติกะก็แปลว่าเราอยู่ในความฝันฉะนั้นถ้าเรามีวิบากของกุศลมาดีก็ฝันดีไปตลอดถ้ามีวิบากมาไม่ดีก็ฝันร้ายข้อที่เสียหายหรือน่าสังเวชสำหรับชีวิตประเภทนี้ก็คือในเมื่อความรู้สึกอันใดมันยังให้ผลอยู่คนคนนั้นก็จะนึกคิดได้แต่ในแง่ของความรู้สึกประเภทนั้นคล้ายกับมนุษย์บางคนซึ่งในเมื่อถ้ากำลังโกรธอยู่ความคิดเห็นการกระทำและคำพูดทุกอย่างจะเป็นไปตามอำนาจของความโกรธเขาจะคิดได้ก็เฉพาะในแง่ที่ความโกรธเสนอแนะให้เท่านั้นแปลว่าถ้ายังไม่หายโกรธเขาจะคิดในแง่อื่นไม่ได้ตัวอย่างเช่นนี้เราเห็นกันอยู่ในโลกมนุษย์แต่มนุษย์นั้นถึงแม้จะโกรธมากสักเพียงไรอารมณ์ก็ยังเปลี่ยนแปลงง่ายไม่ช้าก็หายโกรธแต่ในเมื่อเกิดเป็นโอปปาติกะความรู้สึกอันใดกำลังครอบงำอยู่เขาก็จะนึกคิดทำและพูดไปตามอำนาจของความรู้สึกอันนั้นไปเป็นเวลานานความรู้สึกของโอปปาติกะเปลี่ยนแปลงได้ยากมากเพราะทั้งสภาพของร่างกายและสิ่งแวดล้อมต่างก็เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันกล่าวคือความรู้สึกที่ดีย่อมก่อให้เกิดร่างกายที่ดีก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีเมื่อร่างกายดีสิ่งแวดล้อมดีและเกิดมาจากความรู้สึกที่ดีในด้านไหนมันก็จะก่อให้เกิดความรู้สึกในด้านนั้นขึ้นมาอีกต่างก็เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันหมุนเวียนอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นการยากที่จะเปลี่ยนความคิดได้ด้วยเหตุนี้คนที่ไปเกิดในสวรรค์จึงมักเพลิดเพลินอยู่แต่ในความสุขจนกระทั่งลืมโลกมนุษย์ลืมทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับเรานอนหลับแล้วก็ฝันซึ่งตลอดเวลาที่อยู่ในความฝันเราลืมโลกแห่งความตื่นร่างกายที่นอนอยู่ก็ไม่รู้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยพ่อแม่ญาติพี่น้องใครต่อใครก็ลืมหมดเราเห็นเรารู้ก็เฉพาะแต่ในโลกแห่งความฝันที่จิตใจของเราได้สร้างขึ้นเท่านั้นสำหรับคนที่ได้ทำความดีเอาไว้มากเมื่อได้ไปเกิดอยู่ในสวรรค์จริงอยู่มีความสุขมากมายเทียบกับในโลกมนุษย์ไม่ได้เลยแต่ท่านจะพอใจหรือไม่ในเมื่อการเกิดในสวรรค์นั้นมันเหมือนกับคนบางคนที่เกิดมาในกองเงินกองทองมีความเป็นอยู่สะดวกสบายทุกอย่างไม่ต้องทำงานไม่ต้องเรียนหนังสือไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอยู่อย่างสนุกเพลิดเพลินไปทุกๆวันจนกระทั่งตายชีวิตอย่างเนี้ยถ้าคนไหนพอใจก็แปลว่าถ้าได้ไปเกิดในสวรรค์แล้วก็จะลืมโลกมนุษย์ลืมความเป็นอยู่อย่างมนุษย์เขาจะเพลิดเพลินอยู่แต่ในความสุขของสวรรค์ไปจนกระทั่งตายไม่ได้ทำความดีอะไรเพิ่มขึ้นเลยและก็ไม่มีโอกาสที่จะทำด้วยเพราะเขาจะไม่รู้สึกตัวว่าในสันดานของเขามีความชั่วหรือมีบาปอะไรซ่อนอยู่ซึ่งบาปที่มีอยู่นั้นสักวันหนึ่งมันจะต้องให้ผลอย่างแน่นอนเขาลืมนึกถึงศัตรูที่มีอยู่ในสันดานเขาเกิดความประมาทเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ผิดอะไรกับเด็กบางคนที่เกิดมาในตระกูลที่พ่อแม่ร่ำรวยพ่อแม่เป็นคนใหญ่โตเขาไม่ทำอะไรนอกจากกินเที่ยวหาความสุขสนุกเพลิดเพลินต่างๆไปวันหนึ่งวันหนึ่งโดยที่เขาไม่ได้สร้างความสามารถในอันที่จะพึ่งตัวเองไม่ได้คิดแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นเมื่อหมดบุญพ่อแม่แล้วเขาก็กลายเป็นคนชั้นต่ำเอาตัวไม่รอดมีแต่ความทุกข์ความโง่ความหลงไหลความเข้าใจผิดคนที่ไปเกิดในสวรรค์ที่ไม่มีโอกาสจะได้สร้างบารมีก็เพราะเหตุนี้ ต่อย่างไรก็ดีตัวอย่างดังที่กล่าวมานั้นท่านอธิบายให้ฟังว่าหมายเฉพาะถึงคนธรรมดาที่ไม่ชอบคิดค้นหาความจริงในสิ่งต่างๆเป็นคนที่ชอบสบายชอบสนุกชอบความมีหน้ามีตาแม้ในสิ่งที่ไม่มีสาระคนประเภทเนี้ยถ้าได้ทำความดีไว้พอก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์แต่ครั้นแล้วเขาก็จะไม่มีอะไรดีขึ้นไปกว่าเดิมส่วนบุคคลอีกประเภทหนึ่งในขณะที่ยังเป็นมนุษย์อยู่นั้นเป็นคนไม่ติดสุขเป็นคนชอบค้นคว้าหาความรู้และพยายามที่จะปรับปรุงจิตใจของตัวเองให้สูงขึ้นอยู่เรื่อยๆและเป็นคนชอบทำประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ชอบอยู่ว่างคนประเภทนี้เมื่อตายไปเกิดอยู่ในสวรรค์ก็จะอยู่ไม่นานในไม่ช้าก็รู้สึกตัวและนึกถึงโลกมนุษย์และชอบที่จะมาอยู่กับมนุษย์เพื่อมาศึกษาดูความเป็นไปของมนุษย์และเมื่อมีโอกาสที่จะช่วยเหลือมนุษย์ก็พยายามช่วยเพราะการกระทำเช่นนี้เป็นการช่วยปรับปรุงจิตใจของตัวเองให้ค่อยๆดีขึ้นเพราะการกระทำต่างๆของมนุษย์ซึ่งตัวเองมองเห็นอย่างชัดเจนนั้นจะทำให้พวกโอปปาติกะเหล่านี้มีความรู้สึกเหมือนกับคนที่เป็นนักคิดดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวเองซึ่งจากชีวิตในโลกมนุษย์นั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงนิสัยสันดานของตัวเองซึ่งบางทีโอปปาติกะเหล่านี้ก็ได้แสดงอารมณ์ออกมาเหมือนกับมนุษย์ครั้นแล้วก็ทำให้รู้จักตัวเองว่าเรายังมีข้อบกพร่องมีส่วนที่จะต้องแก้ไขอะไรอีกบ้างและด้วยเหตุนี้พวกโอปปาติกะประเภทนี้จึงมีโอกาสได้สร้างความดีสร้างความรอบรู้สร้างความฉลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเมื่อหมดบุญจุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์เขาก็จะเป็นคนฉลาดมีวาสนามีบารมีสูงกว่าเมื่อก่อนที่จะตายไปเกิดเป็นโอปปาติกะซึ่งตรงกันข้ามกับพวกที่ติดสุขเมื่อตอนเป็นมนุษย์เคยมีความดีแค่ไหนมีวาสนาบารมีอย่างไรเมื่อจุติจากสวรรค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็คงมีเท่าเดิมและถ้าหากก่อนที่จะจุติจิตเกิดเป็นอกุศลก็จะลงมาเกิดในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีครั้นแล้วสันดานที่ไม่ดีอันมีอยู่แต่เดิมก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาอีกนี่แหละคือเรื่องที่น่าสังเวชของการไปเกิดในสวรรค์คนไหนได้ศึกษาเรื่องนี้และเข้าใจดังที่กล่าวมาข้าพเจ้าก็เชื่อว่าคงจะพอใจในการเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งถึงแม้จะเกิดมายากจนมีความอาภัพสักเพียงไรก็ยังดีกว่าเพราะการเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นที่จะทำให้มีโอกาสอันประเสริฐในการสร้างบุญสร้างกุศลคือสร้างจิตใจของเราให้สูงขึ้นเนื่องจากการมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นั้นจะทำให้เรารู้จักสันดานทั้งดีและไม่ดีที่มันซ่อนอยู่ครั้นแล้วก็จะทำให้เราไม่ประมาทและตราบใดถ้าหากส่วนที่ไม่ดียังมีเหลืออยู่ในจิตใจแล้วมันก็จะต้องให้ผลเป็นความทุกข์ไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งอย่างแน่นอนและการที่จะเอาชนะกิเลสหรือความชั่วร้ายในใจนั้นก็ต้องมีเหตุการณ์มายั่วเย้าให้มันแสดงออกมาจึงจะเอาชนะมันได้และจากบทเรียนต่างๆซึ่งมีอยู่มากมายในโลกมนุษย์นี้ก็จะทำให้เรารู้จักวิธีชำระล้างส่วนที่ไม่ดีออกได้ทั้งหมดและถ้าหากยังชำระไม่หมดเช่นยังตัดตัณหาราคะไม่ได้ตัดความโกรธไม่ได้ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องตัวตนก็จะหนีจากความเป็นมนุษย์ไม่พ้นถึงแม้จะไปอยู่ในสวรรค์นานสักเพียงไรก็ตามแต่แล้วสักวันหนึ่งก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจนได้เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนจงพยายามใช้ชีวิตในระหว่างที่เป็นมนุษย์อยู่นี้ให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องไม่เช่นนั้นแล้วเราจะต้องเสียเวลาในการเดินทางอีกนานมากและนั่นย่อมหมายถึงว่าเราจะต้องประสบกับความทุกข์ต่อไปอีกนานมากด้วยเช่นกัน
ผ่านชั้น าเปลี่ยนแปลงลับลาใช่ว่ามีรู้สิ้นแตกแปรพันทินทั้งสุดช้าเร็วตามกันที่ถูกบันดาลด้วยกรรมเก่าหมดกรรมแค่เผาฝังพื้นดินสู่การดิ้นรนในฉากใหม่ต่อไปรอคอยทางพระเสด็จช่วยนำสู่แดนไลนิรันดร์กันดารแหลงแห่งปากเท่าใดฝ่าฟันดันดนไปแสนไกลจนที่สุดพบผ่านผู้มีฤทธิ์ไทยปราณีสุดให้เดินได้ถึงความหมดอาลัยหากจะต้องตายไปอย่างคนไร้ค่าสบโชคชะตาที่โหดร้ายก็ยินดีในชีวิตนี้เดินตามมรรคาเดือดตาคระเส้นเช่นไรก็ยอมจะเพียรน้อมใจไปสู่ฝั่งฝากโน้นกำแพงกลางตระหง่านล่อลวงจุดรั้งให้ท้อกายใจจะทนปีนขึ้นไปแม้มือแตกร้าวพังยับเยินเศร้าซึมเมื่อเลี้ยวแลกลับเห็นความน่ากลัวที่เคยจองจำลึกล้ำในอดีตเยื่อใยที่ฝัง